Republika Slovenija je pristopila, mislim, je podpisala ta sporazum po zaključku pogajanj, ko je pred parafiranjem je Evropski parlament sprejel posebno resolucijo, v kateri je ugotovil, da so bile vse njegove zahteve, ki jih je postavil v razpravi, izpolnjene. Zato je potem in države članice, ki so sodelovale, so sprejele odločitev o pristopu.
Vse, odkar je akta, lahko rečemo, že na dnevnem redu v medijih, v bistvu ta celoten postopek je vzbudil največ ogorčenja in sicer priprave in pa odločanje o eni od tako pomembnih zadev, predvsem nepregleden način, se pravi daleč od oči javnosti. In me zanima, zakaj je po vašem mnenju se ta celoten postopek v bistvu odvijal tako daleč stran od javnosti?
Mislim, razlog je načeloma preprost. Razvite države, v katere sodi tudi Evropska unija, se že leta in leta soočajo z vprašanjem slabega varstva intelektualne lastnine, predvsem z piratstvom in ponarejanjem. In te države, katere tudi sodi ZDA, Japonska, Švica in Evropska unija, so seveda hotele to, da se ta v teh vprašanjih razpravlja v primernih forumih, kot sta Svetovna organizacija za intelektualno lastnino in Svetovna trgovinska organizacija. Svetovna organizacija WIPO, ki bi bila načeloma najbolj primeren forum za ta vprašanja, ni imela pravega posluha oziroma njegovo telo, ki se ukvarja s tem, tako imenovani Advisory Enforcement Body, se v bistvu ukvarja samo s tem, z koordinacijo, izobraževanjem, nikakor pa to ni telo, ki bi sprejemalo mednarodne norme. Kar se pa tiče Svetovne trgovinske organizacije, je pa zadeva vedno naletela na velik odpor nekaterih teh hitro razvijajočih držav članic, tako da ta tema enostavno ni prihajala na dnevni red sveta TRIPS oziroma z velikimi težavami. Potem je pa glede na vse to stanje, je pa seveda prišla odločitev, da se pogajanja odvijajo kot večstranski trgovinski sporazum. Za te sporazume je pa seveda te način pogajanja pa značilno, da se odvijajo tajno. Vendar je ta tajnost je v bistvu se končala že leta 2010, ko so bili prvi osnutki objavljeni javno ter bile se tudi razprave tako v Evropskem parlamentu na to temo.
Kdo pa je pripravil ključne argumente in pa predloge, na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev, da Republika Slovenija
Odločitev, da bo Republika Slovenija je bila seveda pripravljena v okviru del Ministrstva za gospodarstvo in v sodelovanju z ostalimi ministrstvi, ki so na predlog za podpis sporazuma, ki je temeljil na predlogu, ki ga je pripravila svet, vsi seveda to zadevo potrdili. Na koncu je bil pa ta predlog sklepa tudi potrjen v okviru sveta za kmetijstvo pod točko A, se pravi brez glasovanja, kar pomeni, da so se vse države s tem strinjale. Tako je zdaj že 22 članic, prav od 27 jih je 22 članic podpisalo, nekatere pa so pred podpisom.
Kdo pa na Ministrstvu za gospodarstvo pravzaprav nosi to odgovornost za oceno oziroma analizo, da je sporazum za Slovenijo koristen?
Mislim, da zdaj takšne natančne analize v bistvu koristnosti za Slovenijo ni bilo napravljeno. Bila je podana splošna ocena, ki je izhajala o koristnosti za evropske izvoznike, ki so nosilci pravic intelektualne lastnine. Potem seveda gre tukaj, da treba povedati, še enkrat omenim, da Evropska unija vsako leto, da je stopnja piratstva in ponarejanje okoli 8 milijard letno. Sama akta je pa tudi potrebna zaradi varnosti in zdravja, saj se namreč na trgu tudi v Evropski uniji, kljub temu, da ima izredno rigorozen sistem za dajanje zdravil v prometu, ponarejajo zdravila.
A pa ste mogoče na Ministrstvu za gospodarstvo v samem sporazumu akta vi opazili recimo določene stvari, ki bi jih spremenili oziroma se z njimi ne strinjate?
Mislim, tako je potrebno, kar se akta tiče, je to sporazum, ki je splošna ocena, je seveda, da je skladno z AKI-jem, vendar je pa seveda vprašanje, ki jih v strokovna javnost upravlja, pa seveda bo način se pravi izvrševanja.
Pa če gremo mogoče zdaj na malo bolj konkretne stvari in sicer, ker ravno kar tudi prej sem dobil iz vaše strani in sicer en krajši odgovor oziroma vaš uradni odgovor in recimo glede na dejstvo, da v bistvu 85% vsega, vseh ponarejenih in pa recimo temu piratskih izdelkov prihaja iz Kitajske in če upoštevamo, da je potem kot druga največja Brazilija in pa potem Indija in pa da je akta v osnovi v bistvu projekt Združenih držav Amerike ter pa Japonske, prav tako pa vemo, v kakšnih odnosih so te tri omenjene države, se v bistvu vse skupaj zdi na prvi pogled, kot da je to nek vzvod, v bistvu, da se obrzda s Kitajsko, ki se drži drugo ekonomsko gledano največje gospodarstvo na svetu in pa tudi se zdi, kot da v bistvu Zahod ne more več brzati teh hitro rastočih gospodarstv in da je pač to kot eden glavnih motivov oziroma agent za uveljavitev.
No, s tem jaz ne bi mogel potrditi. Mislim, Evropa oziroma ta Zahod seveda s temi hitro razvijočimi državami ne more konkurirati naprimer z ceno dela. Lahko pa seveda edino tisto, kar ima Evropa, to je pa seveda znanje. In še vedno po vseh teh kazalcih, ki naprimer valajo za naprimer število patentov in podobno, je naprimer Evropa, predvsem pa Amerika, še vedno pred Kitajsko.
Ampak to lahko potem tudi razumemo kot neko blokado znanja?
Ne, to ne moramo razumeti. Znanje moramo pač, če je znanje, ki je tako, da izpolnjuje pogoje za varstvo, seveda moramo to varstvo varovati, seveda pa nikakor ne bomo rekli, ker ne moramo pač sprejeti trditve, da so pravice industrijske lastnine pa avtorske blokada za znanje.
Če mi lahko malo več poveste, recimo v primeru, da bo akta sprejeta oziroma potrjena. Me zanima, s kakšnimi vzvodi in pa ukrepi se bo kaznovalo kršitelje oziroma uporabnike?
Ja, zdaj postopek ratifikacije bo verjetno seveda dolgotrajen. Potekal bo pač tako, da bo v njem takoj odločal Evropski parlament, vse države članice in predvideva se seveda, da bo akta lahko uveljavljena samo v tisti trenutek, ko bodo vseh 27 in EU končale ratifikacijske postopke. Zdaj, vprašanje, ki ste ga vi naslovili, se nanaša samo na kazenske določbe, ker treba pač povedati, da v okviru akta sporazuma so države članice imajo pristojnosti samo na področju kaznovanja, medtem ko vse ostala področja so v pristojnosti EU. Tako da v primeru ratifikacije strani Slovenije, če bo pač do tega prišlo, sprememb ne bo, saj po zadnjem mnenju, ki sem ga bral, Ministrstvo za pravosodje ugotavlja, da ni nobenih potreb po spremembi sedaj veljavne zakonodaje.
Poglejte, ker naprimer v en del odgovora, ki ste mi ga prej poslali, je, da sporazum akta ne omejuje dostopa do interneta, ne uvaja pregledov računalnikov in drugih aparatov na meji, ne uvaja tako imenovanega sistema treh opominov in ne vsebuje obveznosti. Se pravi, to drži?
Vse? To drži.
Je pa v 12 oziroma člen 23 Za kaznivo dejanje iz odstavka 1., 3. in 4. člena 23 vsaka pogodbenica določi kazni, ki vključujejo zaporno kazen in denarni kazni, ter so dovolj visoke, da pomenijo odvračanje od dejanj kršitve v prihodnosti. Zdaj, kako...
No, jaz sem komentiral, se upravičujem, ampak jaz nisem strokovnjak za kazensko pravo, ampak jaz se zanesem na mnenje kolegov iz pravosodja, ki so pač podali takšno oceno. Se pravi, z eventualno ratifikacijo akte ne bo potrebnih nobenih sprememb v slovenskem kazenskem zakoniku.
Pred kratkim aretirani ustanovitelj strani za izmenjavo datotek Kim.com, ki so ga aretirali v Novi Zelandiji, grozi pa mu zdaj tudi izročitev Združenim državam Amerike, mu grozi celo do 50 let zapora. Kakšno je vaše mnenje, da recimo se pravi te kršitelje, da jim grozi v bistvu višja zaporna kazen kot pa umor človeka oziroma kakšna hujša kazniva dejanja?
Ja, mislim, jaz nekega posebnega mnenja nimam, razen to, da je pač, da za razliko od evropskih držav ima pač ZDA in poseben pravni sistem, ki je meni, ta kaznovalna politika je popolnoma nerazumljiva.